Ágætu hlustendur. Gerald Durrell hét maður, breskur að þjóðerni, fættur fyrir 101 ári. Það var náttúrufræðingur, rithöfundur og brautryðjandi í verndun viltra dýra. Durrell fættist á Englandi, þar sem faðir hans var starfandi. Þetta var á velmektardögum breska heimsveldisins, það var árið 1925. Eftir lát föður Durrells fluttist fjölskyldan fyrst til Englands en síðan til grísku eyjarinnar Korfú þar sem hann dvaldi á árunum 1935 til 39 eða frá því hann var 10 ára og fram á unglingsár. Þar kviknaði ævilangur áhugi Durrells á dýrum, fuglum og skordýrum af ýmsu tagi. Eftir síðari heimstyrjöldina þá vann Durrell við söfnun viltra dýra fyrir dýragarða en varð smám saman sannferður að hlutverk dýragarða ætti ekki innvörðungu að vera að sína dýr heldur einnig að vernda tegundir í útrýmingarhættu. Hann stofnaði árið 1959 dýragarða á eyjunni Jersey og síðan stofnaði hann sjóð sem beitti sér fyrir verndun dýra og með því lagðan, ásamt fleirum náttúrlega, grunnað nýri hugsun um dýragarða sem miðstöðvar rannsókna, ræktunnar og endurheimtar sjaldgæfra tegunda. Og starf Durrells mun hafa haft mikil áhrif á náttúruverndar fólk víða heiminn. En hann varð jafnframt einn vinsælasti rithöfundur 20. aldarinnar hvað snerti bækur náttúru og einkum dýralíf. Hann skrifaði leiðangra sína til Afríku, Suður, Ameríku og Asíu, en svo skrifaði hann líka bernsku sína á Korfú. Og fyrir nærri hálfri öld, þá kom út á íslensku í þýðingu Sigríðar Thorlacius, frægasta bók Gerald Durrells af þessu sviði, en hún heitir Fjölskylda mín og fleiri dýr, kom út á Bretlandi árið 1956, fyrsta bókin í þríleik bernsku ár hans á Korfú fyrir síðari heimstyrjöldina. Þar segir hann sögur af sérkennilegri fjölskyldu sinni, litríkum nágrönnum og svo þeim óteljandi dýrum sem hann safnaði, fylgdist með og rannsakaði af barnslegri forvitni. Það er í þessa bók sem ég ætla að glugga í þessum þætti og við steypum okkur beint í frásögn af skjaldbökum á Korfú. En fjölskyldu Durrells þá dugar að taka fram að sískinni hans voru þrjú. Larry, elsti bróður hans, var þá 23 ára, Leslie var 19 ára og Margot var 18 ára en hann sjálfur ekki nema 10 ára. Það má geta þess að Larry, elsti bróðurinn eða Lawrence Durrell, hann varð seinna einn af frægustu rithöfundum Bretta miðja 20. öldina og skrifaði frægt verk í fjórum bindum sem nefnist The Alexandria Quartet eða Alexandriu fjórleikurinn og þótti fyrna gott verk á sínum tíma. Ég veit ekki hvort það er lesið mikið núorðið en það er líka önnur saga. Við erum sem sé stödd á Korfú árið 1935 og Gerald Durrell tekur nú við. Á bakvið gula húsið voru hæðardrög með stöku klettum efst sem bar yfir ólífulundina. Á þessum hæðum óx mikið af myrtu, hávaxnu beitilingi og strjálingur af síprustrjám. Þetta var hvað mest heillandi af öllu okkar landsvæði á Korfú, enda moraði þar allt af lífi. Ljónamöðrar gerðu sér leyni á sandstígunum og veittu þar öllum saklýsingjum fyrirsátt, skvettu fyrst á þá sandi, svo þeir ultu ofan í grefjurnar sem byðu þeirra og þá hremdu ljónamöðrarnir bráðina með griptöngum sínum. Í rauðum sandhólum grófu veiðivespur sér göng og lendust þar í vonum að ná kóngulóm sem þær lömuðu fyrst með stungu og báru svo heim til unga sinna sem átu þær. Á á blómum beitilingsins, sölluður lirfur keisarafiðrildisins í sig fæðu sína, feitar og loðnar, eins og lifandi fjaðrakragar. Í heitum skugga myrtunnar skriðu munkar skimandi í allar áttir eftir bráð, það var engisprettu tegund. Í greinum sýprustrjána áttu bókfinkur sér snirtileg hreiður, full af gapandi stóreigðum unga krílum og neðar á greinunum ofu glókollarnir sínar örsmáu fíngerðu hreiðurkörfur úr mosa og hári eða þeir veittu skordýr og hengu þá ysta á greinunum með hausinn niður og ráku upp tíst af fögnuði í hvert sinn sem þær fundu smá konguló eða mýflugu og það glampaði á gullna skúfana á hausnum á þeim þegar þið skutust milli trjáskuggana. Ekki leið og löngu þar til ég uppgötvaði að eiginlegir húsbændur í þessum hæðardrögum voru skjaldbökurnar. Í hita síðdegisins lágum við Roger, hundurinn minn, í leynibak við runna og byðum þólinmóður eftir því að stórt fiðrildi kemi á ný til að sóla sig þar sem við gátum hremt það. Þetta var fyrsti verulega heiti dagur þess árs og allt virtist líka í dvala og drekka í sig sólskinnið. Fiðrildið fór sér rólega, það lék eins konar sólódans við ólífutréð með ótal sveiflum og hringum. Leið og við gættum þess, sá ég útundan mér að eitthvað hreyfðist rétt við runnan sem við lágum undir. Ég sneri mér snöggt við, en brún jörðin var óhreyfð og ég beindi athyglinni aftur að fiðrildinu. En leið sá ég mér til furðu að moldarbletturinn sem ég hafði hort á áður tók að lyftast, eins og undir væri hönd sem lyfti sjálfri jörðinni. Jarðskorpan brast og rótarangi teygði sig upp, fálmaði í allar áttir og lippaði svo á hliðina. Hvað í ósköpunum hafði valdið þessu skyndilega jarðaraski? Ekki hafði getað orðið svona pínulítill jarðskjálfti? Moldvarpa? Nei, ekki í svona þurrum og skorpnuðum jarðvegi. Meðan ég velti þessu fyrir mér, hófst ný jarðhræðring, moldarköklar, sprungu og ultu burtu og ég sá á brúna og gula skél. Meiri mold sópaðist frá eftir því sem skélin færðist ofar og hægt og gætilega gægðist hrukkóttur, hrúðraður haus upp úr holunni og eftirfylgdi langur og mjór háls. Döfleg augun depluðu nokkrum sinnum og svo beindust þau að mér. Skjaldbakkan sannfærðist að ég væri meinlaus og með mestu gætni brölti hún upp úr moldarholunni, brölti fá einn skref og lét sig síga rólega til jarðar á sólvermdum bletti. Þetta fyrsta sólbað skjaldbökunnar eftir langan veturinn í rökum og köldum jarðveginum lítur að hafa verið henni sem lífdrykkur. Hún tegði lappirnar og hausinn út undan skjelinni og láð þannig með lokuð augun eins og hún væri að draga í sig sólarljósið með öllum líkamanum. Þannig lá hún í einar 10 mínútur, reis hægt og gætilega á fætur og rölti undan brekkunni að smáraflöt með páskaliljum sem uxu þar í skugga síprustrjána. Þegar þangað kom virtist henni hverfa allur máttur úr fótunum, skelin skall með smelli á jörðina. En svo kom hausinn í ljós, laut hægt að iðja grænum smára laufunum. Hún gafti fyrst stund en byrjaði svo að býta laufin með hnykkjum og rykkjum og maula alsæl fyrstu máltíð vorsins. Þetta hlýtur að hafa verið fyrsta skjaldbakan sem sá dagsins ljós þetta vorið og það var engu líkara en hún hefði gefið merki því allt í einu var allt fullt af skjaldbökum. Aldrei hef ég séð annan eins fjölda á jafn litlu svæði sem var stórar eins og súpudiskar, aðrar á stærfi kaffibolla, súkkulaði brúnir langafar og fölir unglingar komu hver á eftir öðrum í halarófu niður sandstígana þangað sem gróðurinn var safaríkastur. Sætti maður svo sem klukkustund á sama stað þá mótti sjá einar 10 skjaldbökur fara hjá og í einni rannsóknarferð fann ég 35 á 2 klukkutímum. Ekki voru þeir fyrrbúnar að fá sér fyrstu máltíðina eftir að þeir komu úr vetrarhýðinu, en karldýrin hugðu á ástir. Þeir tiltu sér á tær, tegðu fram hausinn og væpluðust áfram í leitað maka stönsuðu öðru koru til að reka upp einkennilegt væl sem er hinn ástríðu þrungni ástarsöngur skjaldbökunnar. Kvendýrin röltu rólegin í lyngbreiðunni, gripu sér tuggu öðru koru og svöruðu eins og annars hugar. Tveir eða þrýr karlar stemdu venjulega á hámarkshraða skjaldbökuskriðs að sama kvendýri. Þeir fundana, lafumóðir og aðalteknir ástríðu, hvestu illilega augum hver á annan og gliftu lofti í ákafa. Svo réðust þeir til bardaga. Þetta voru ákaflega spennandi orustur og gaman að fylgjast með þeim. Líktust raunar meira fjölbragða glímu en hnefaleikum, því keppinautarnir höfðu hvorki til að bera hraða né fimi til mikilla umsvifa. Aðal aðferðin var að ráðast sem snarast á andstæðingin og draga svo hausinn undir skelina rétt áður en þeir skullu saman. Happadrýksta atlagan var að renna á hliðina því þá mátti með lagni koma sínum skildi undir jaðarinn á skel óvinarins og lyft honum með einbeiting kraftana svo hann yldi hrygg og þá var nú leik spriklandi löppunum upp í loftið. En tækist ekki svona hlýðar á rás, þá var það leggja þar til allugu sem að var komið. Karlarnir rendu hver á annan svo small í skeljunum, íttust á og reyndu ég vel seinir í svifum að býta hver annan í hálsin. Stundum kvæstuðir og drógu sig inn í skel sína. Meðan þessu fór fram, rölti hinn heittelskaða rólega sína leið og mataðist og virtist ekki skeita hótum allt þetta brambolt. Fyrir koma baráttugleðin var svo mikil að karldýri var þá að renna á elskuna sína í misgripum. Þá fnæst hún fyrirlitlega og dró sig inn í skelina þar til óláta seggirnir voru komnir í hæfilega fjarlægð. Mér virtust þessir bardagar einhverjir verst skipulögðu styrjaldir sem hugsast gat og harla óþarfar. Það var alls ekki víst að stæstu og sterkustu skjaldbökurnar innu. Ef aðstæður voru góðar þá gat smákríli oft velt helmingi stærri andstæðingi og það var síður en svo örugt að þeir sem orustuna háðu hreftu pilta tálið. Mörgum sinnum sá ég kvenn skjaldbökur róla og brott frá slagsmálunum hitta blá ókunnuga náunga sem hafði ekki svo mikið sem hlotið skell hennar vegna og hverfa á brott með honum hinn ánægðasta. Við Roger sátum tímunum saman í lyngbrekkunum og horfðum á skjaldbökurittarana há marga hildi í sínum önugu herklæðum okkur til óblandinnar skemmtunar. Stundum meðjöðum við hver er þið sigurvegari og þegar á sumarið leið var Roger búinn að tapa svo mörgum veðmálum að hann skuldaði mér verulega fjárhæð. Fyrir kom að Roger hreifst af baráttugleðinni og vildi fara að taka þátt í átökunum svo ég varð að halda honum föstum. En þegar daman var búin að velja sér maka, þá fylgdumst við með hinnum sælu brúðhjónum á brúðkaupsferðinni á milli myrturunnana, gengum ég vel svo langt að fylgjast með loka atriði ástarleiksins úr felustað okkar. Brúðkaupsnótt, eða réttar sagt brúðkaupsdagur, skjaldböku var reyndar ekki sérlega spennandi. Í fyrstunni er hún með óttalega klunnalega látalæti við brúðgumann og hættir ekki fyrir hann er alveg uppgefin á þessu og leggur rösklega til hennar. Klaufalegri ástarallót er svo naumast hægt að hugsa sér. Þetta var brölt og basl og maður mátti stilla þessi um að hlaupa ekki til og hjálpa umingjanum. Einu sinni horfði ég á frábærlega klaufalegan brúðguma sem bókstaflega rann á botnin hvað eftir annað, svo mér blöskraði alveg. Loks virtist allt vera að komast í lag, en brúðurinn hefur líklega verið orðin leið á öllu þessu fálmi og rölti af stað til að ná sér í safaríkt fífilblað með þeim afleiðingum að brúðguminn valtum hrygg og mátti sig hvergi hræra. Þegar móðurinn virtist af honum, kom ég honum á réttan kjöl og hann rölti ruglaður og brott og leit ekki við brúði sinni sem horfði á eftir honum án hugarangurs með munnin fullan af mat. Ég hengdi henni fyrir kaldranaháttin með því að bera hana efst upp í brekku þar sem landið var sviðið og gróðursnautt og skildi hana eftir þar svo hún átti fyrir höndum langa göngu að næstu smáragrund. Ég fylgdist svo nákvæmlega með skjaldbökunum að ég fór að þekkja margar þeirra í sjón. Sumar þekkti ég af löngun og lit, sumar af líkamslítum, skörðum í skeljunum, brotnum, nöglum og þarfram eftir götunum. Ein stór skjaldbaka sem skipti fallega litum úr gulu í brúnt var einnigð og hana skýrði ég frú Kíklóp. Við urðum mestum átar og hún hætti alveg að draga sig inn í skellina þegar ég kom, heldur tegði fram hausinn til að vita hvort ég væri ekki með eitthvert góðgæti eins og salatblað eða smásnigla sem voru hennar eftirlæti. Hún valdraði áfram við sitt daglega amstur þó að við Roger værum á hælum hennar, en það tók við hana stundum með okkur niður í smáralautina svo hún geti fengið sér sérstaklega gómsæta máltíð. Mér féll þungt að fá ekki vera viðstattur brúðkaup hennar, en ég var svo lánsamur að fylgjast með afleiðingum þess. Dag nokkur niður ég kom að henni var hún í óðaðinn að grafa hólu undir moldarbakka. Hún var búin að grafa nokkuð djúft þegar ég kom og virtist fegin að hvíla sig og hressa sig á nokkrum smáraplómum. Svo tók hún aftur til starfa, krafsaði moldina upp með framfótunum og skoplaði henni til hliðar með skellinni. Mér var ekki vel ljóst hvað hún ætlaðist fyrir, svo ég þorði ekki að hjálpa henni, en lá á maganum í línginu og fylgdist með öllu. Eftir drjúga stund skoðaði hún holuna frá öllum hliðum og virtist ánægð. Svo sneri hún sér við, lét aftur hlutan síga ofan í holuna og satt þar með sælu svip og verpti hvítum eggjum, 9 að tölu. Ég varð glaður og undrandi og óskaði henni innilega til hamingju með afrekið, en hún gafti hugsandi framan í mig. Svo mokaði hún moldinni ofan á eggin og þjappaði vel að með þeirri einföldu aðferð að standa á moldarhúunni og láta sig skella á magan hvað eftir annað. Að því búinu tók hún sér hvíld og þáði það sem eftir var af smáranum. Nú var ég í vanda. Mér sár langaði að ná í eitt eggið í safnið mitt, en ég kunni ekki við að taka það að henni viðstandri. Vissi ekki nema hún kynni að móðgast. Ég vil grafa upp öll eggin og geta þau eða gera eitthvað annað álíka hryllilegt. Ég var því að sitja og bíða meðan hún mataðist, fekk sér blund og rölti loks inn í runna. Ég held hana dálítinn spöld til að ganga úr skuggum að hún snýr ekki við, flýtti mér að hreiðrinu og gróf með mestu gætni upp eitt egg. Það var á stærð við dúfuegg, ávaltað lögun og skurnin hrjúf og kalklit. Ég þjappaði moldinni vandlega yfir hreiðrið svo hún yrði einskis vísari og fór sigri hrósandi heim með eggið. Þar blési ég úr því þykka rauðuna með mestu gætni og kom skurninni fyrir í sérstökum kassa með glerloki í náttúrugripasafni mínu. Á kassan límdi ég miða sem ástóð egg grískrar skjaldböku test út á greka verpt af frú Kíklóp. Allt vorið og fram á sumar var ég niður sokkin í að fylgjast með ástalífi skjaldbakana en heima komu og fóru vinir Larrys eins og sírennandi lækur. Við vorum ekki fyrrbúin að kveðja einn hópin og varpa endin léttari verið að fá að vera í friði en húsið fylltist af ný. Straumur af bílum og hestvögnum kom upp heimreiðina og drepið var í hvert skot. Stundum kom nýr hópur áður en sá síðasti fór og allt fór í hrærigraut. Tónskáld, rithöfundar, málarar og leikritahöfundar flættu garðinn og húsið, máluðu, drukku, vélrituðu, semdu tónverk. Því fór fjarri að þetta væri venjulegt, þægilegt fólk, eins og Larry hafði sagt að gestir sínir myndu verða. Nei, þeir voru svo háfleir og yfirmáta sér vitrir að þeir áttu mjög erfitt með að skilja hver annan. Meðal þeirra sem fyrst komu var Satopek, skáld frá Armeníu. Lávaxinn og þrekinn með feiknanlegt arnarnef, silfur grátt hár niður á herðar og hendur sem voru hnúskóttar og undnar af liðagikt. Satopek kom í blaktandi svartri skikju með barðastóran hatt akandi í hestvagni sem var hlaðin víni. Húsið skalf af rattstyrk hans er hann geistist inn eins og hvirvilvindur, skikkjuna kemdi aftur af honum og hann bar einsmargar vínflöskur og rúmuðust í fangi hans. Hann þagnaði naumast allan tíman sem hann var kyrrt hjá okkur, hann talaði frá morgni til kvölds, drakk vín viðstöðulust, fekk sér hænublund við og við hvar sem hann var staddur, en háttaði sjaldan. Þrátt fyrir að hann væri komin til ára sinna, þá var áhugi hans á kvenkyninu, síst tekin að fölskvast. Að vísu síndi hann mömmu og Margó fornfálega hoffmennsku, en hann lét enga sveitastúlku sem kom í sjónmál í friði. Hann högti á eftir þeim skógin með hlátur rokum, æfti á eftir þeim ástarorðum, skikkjan flökti og hélst aðeins á sínum stað vegna þess að vasarnir voru fullir af vínflöskum. Meir að segja Luca Rezia, þjónustu stúlkan okkar, var ekki óhult. Hann kleip hana í baklutan þegar hún var að sópa undan sófanum. Það varð henni blessu hressing, hún gleymdi öllum þrautum í nokkra daga og roðnaði og flissaði þegar hún sá Satopek bregða fyrir. Loksins hélt hann þá á brott á sama hátt og hann kom, hallaði sér hátignarlega aftur á baki í vagninum, sveipaði sig skikkjunni, hrópaði ástúðleg kveðjuorð niður alla brautina og lofaði að koma bráðlega aftur frá Bosníu með meira vín hand okkur. Í næsta flóði voru þrír listamenn, Jón Kvíl, Dúran og Mikael. Jón Kvíl var kvennamaður með ennistopp, líktist uglu með rödd úr hafnarhverfum Lundúna, Dúran var magur og mæðurlegur og svo taugaveiklaður að öndin ætlaði að hrökkva úr honum, væri hann óvænt ávarpaður. Mikael var andstæða hans, stuttur, feitur og sofendalegur, myndi á soðna rækju en hafði hrokkið svart hár. Þessir þremenningar höfðu aðeins eitt sameinlegt áhugamál, að koma einhverju í verk. Jón Kvíl letað umsvifa laust í ljós við mömmu þegar hún kom skálmandi inn úr dyrunum. Ég ekki komin til að liggja í leti, sagði hún hvast, ég kom til að vinna, ég hef sko ekki áhuga á listireisum og þessáttar, kona góð. Nei, auðvitað, sagði mamma sakbitin, eins og hún hefði ætlað að búa Jón Kvíl hverja veisluna eftir aðra út í brekkum. Vildi bara láta þið vita, sagði Jón Kvíl. Ætla ekki að láta hafa fyrir mér, því ég ætla að koma einhverju í verk. Svo fór hún í sundból, lagðist út í garð og svaf þar svefni hinnar réttlátu, þar til hún kvatti og fór. Durant tilkynnt okkur líka að hann ætlaði að vinna, en þyrfti bara að koma taugunum í lag fyrst. Hann var alveg eyðilagður af því sem fyrir hann hafði komið nýlega. Svo virtist sem hann hefði verið á Ítalíu og þar hefði andinn kallað hann til að mála í skyndi afburða listaverk. Eftir djúpa í hugun komst hann að því að blómstrandi möndlutré myndi veita listgáfu hans verðugt verkefni. Hann eitti bæði tíma og peningum í að aka fram og aftur og leitaði hinum rétta garði. Loks fannst hann, umhverfið var dýrlegt og blómskrúðið sömleiðis. Hann hófað mála í ofboði og tókst strax fyrsta daginn að ná útlínunum á léreftið. Þreyttur og sæll tók hann saman föggur sínar og lagðist til svefns í þorpinu. Hann vaknaði hress og endurnærður og flýtti sér út í garðinn til að ljúka við myndina. Er þangað kom var hann nær lamaður af undrun og harmi, greinar trjána blöstu við honum dökkar og naktar en á jörðinni lá breiða hvítra blóma. Nóttina hafði skollið á stormur og svift alla garða í sveitinni blómskrúði sínu, líka garðin hans. Ég lamaðist, sagðan við okkur titrandi röddu og vöknaði augun. Ég sóra ég skildi aldrei mála framar, aldrei. En taugarnar eru að ná sér, smátt og smátt, þessi aldeiða er að hverfa úr sálinni, einhver tíman fer ég aftur að mála. Við eftirgrenslan kom í ljós að tvö ár voru liðin síðan Durant varð fyrir þessu áfalli. Það blés heldur ekki byrjulega fyrir Mikael í fyrstu. Hann hreyfst af litskrúði eyjarnar og sagði okkur strax að hann ætlaði sér að mála risastóra mynd sem myndi tjá sál allrar Korfú. Hann gat naumast beðið þess að hefjast handa. En svo illa vildi til að hann átti vanda til asma og Luca Rezia hafði lagt á stól í herbergi hans ábreiðu sem ég notaði í staðin fyrir hnakk þegar ég fór á hestbak. Við miðja nótt vöknuðum við öll við hljóð sem myndi helst á að verið væri að hengja heilan hóp af blóðhundum. Við runnum öll á hljóðið inn til Mikaels og þar lá hann másandi og kvásandi og svitin bogaði af honum. Margó hljóp til að hitta te, Larry sótti koníak og Leslie opnaði gluggana. Mamma lagði Mikael gætilegu aftur á bak í rúmið og því hann var svo sveittur þá vafði hún hrossabrekkaninu þétt að honum. Okkur til furðu þá fór honum síversnandi þrátt fyrir allar þessar aðgerðir. Meðan hann mátti enn mæla þá spurðum við hann í þaula þennan sjúkdóm og orsök hans. Sálrænt, algjörlega sálrænt, augljóslega, sagði Larry, Hvað minnir þetta sókljóð þig á? Mikael hristi bara höfuði. Ég held hann ætti að anda einhverju að sér. Ammoníak að geða einhverju svoleiðis, sagði Margo. Það verkar oft vel ef það ætlar að líða yfir mann. Það ekkert að líða yfir hann, sagði Leslie stuttlega. En fengi hann ammoníaks gufu ofan í sig, það myndi það sjálfsagt slá hann alveg út. Já, væni minn, það dálti stert, sagði mamma. Hvað skildi hafa komið þess á stað? Hefur þú ofnæmi fyrir nokkur, Mikael? Milli sógana stundi Mikael því upp að hann hefði aðeins ofnæmi fyrir þrennu, sírennu frjói, köttum og hestum. Við skimuðum út um gluggan en hvergi var sírennu tré að sjá. Við leitum í herberginu og enginn leyndist þar kötturinn. Ég neitaði hneykslaður þeirri ákæru Larrys að ég hlyti hafa laumað hrossi inn í húsið. Það var ekki fyrir en Mikael virtist vera að dauða komin sem við tókum eftir brekkáninu sem mamma hafði vafið utanum hann alveg upp að höku. Þetta fór svoleiðis með veslingsmannin að hann gat ekki málað eitt pensilfar allan tíman sem hann var hjá okkur og hið eina sem hann og Durant gátu gert var að liggja í sólstólum lið við lið og láta taugarnar róast. Meðan við strýttum við þessi þrjú, þá byrtist enn einn gesturinn, Melanie, hertogafrú de Torres. Hún var löngu horuð, andlitið eins og á gömlum hesti, með bíksvartar augabrúnir og eldrautt brúsandi hár. Hún var ekki búin að vera nema svo sem 5 mínútur þegar hún fór að kvarta hitan og mömmu til skelvingar, en mér til óblandinnar skemmtunar, greip hún í rauða hárlupan og svift honum af sér, en undir var berskallótt hauskúpan. Þegar hertogafrúin sá hvað mömmu brá, útskýrði hún með hásri röddu, ég nýstaðin upp úr heimakomu, misti allt hárið, fann ekki samstæðar augabrúnir og hár í Mílanó, en kannski tekstaði að þennu. Svo illa vildi til að hertogafrúin var mjög óskýrimælt, vegna þess að fölsku tennurnar hennar voru lausar og lengi vel hélt mamma að veikindi hennar hefðu verið allt annars eðlis. Hún dró Larry út í horn við fyrsta tækifæri. Þetta er viðbjóðslegt, hvísla hún titrandi. Heyrurðu hvað hún sagði og þessa manneskju telur þú til vinaðina? Vina, sagði Larry hissa, ég þekki hann af alla, satt að segja. Hún er óþólandi, en hún er sérkennilegur persónuleiki og mér langar til að fá tækifæri til að athuga hana. Ekki spyr ég að, sagði mamma hneyksluð. Svo þú býður svona manneskju hingað og við eigum öll á hættu að smitast af þessum viðbjóðslega sjúkdómi meðan þú ert að krota niður minnisgreinar skepnuna. Nei, Larry, hún verður að fara. Góða mamma látti ekki svona, sagði Larry gramur. Það er engin hætt á að þú smitist, nema þú ætlar að sofa hjá henni. Hverslags orðbrag er þetta, sagði mamma reið. Ég líð ekki þessa manneskju stundinni lengur í mínu húsi. Það sem eftirlifði dags er yfirstögi í kvíslingum, mamma lét sig ekki. Loks stakk Larry upp á því að leita ráða hjá Theodore og mamma samþykkti það. Sent var með bréfmiða til Theodores og honum boðið að koma og dvelja hjá okkur daginn. Bréf hans með þökk fyrir boðið barst með vagni sem Ívar Satopek sveipaður skikju sinni. Í ljós kom að eftir að hann hafði kvatt Korfu með miklum dreypifórnum þá lenti hann út í skökku skipi sem sigldi til Aþenu. Hann var þá kortið var búinn að missa af því stefnumóti sem hann átti í Bosníu og fór með heimspekilegri ró um borð í næsta skip sem fór til Korfu en hafði með sér marga kassa víns. Næsta dag birtist Theodore og var sumarklæðunaður hans í því einu frábrugðin vetrarfötunum að hann var með stráhatt í staðin fyrir harðkúluhatt. Mömmu gafst ekki neitt tækifæri til að vara hann við sköllótta gestinum því Larry kynnti þau þegar í stað. Læknir, spurði Melanie, hertogafrú de Torres með glampa í augunum. Þá geti þér kannski gefið mér gott ráð. Ég er sem sé ný staðin upp úr Erisipelas. Aha, einmitt að, svaraði Theodore og leita rannsakandi á hana. Hvaða læknismeðferð fengu þér? Þau hófu langar og fræðilegar samræður af lífandi áhuga og mamma mátti taka á því sem hann átti til svo þau fengjust til að hætta að tala það sem hún var ensannfærð að væri ekki viðeigandi umtalsefni meðal síðaðs fólks. Theodóri er ekkert betri en kvenmaðurinn, sagði hún við Larry. Ég reyni að vera frjálslynd en það er þó takmörk fyrir öllu og svona nokkuð finnst mér að ekki eigi að tala við teborð. Seinna náði mamma Theodóri á eintal og fekk að vita hið rétta eðli sjúkdómsins. Hún var þá heltekin samviskubiti og var ekki nema ljúmennskan við hertogafrúna þar sem eftir var dagsins, bauðinu meira sig að taka ofan hárkolluna ef henni væri of heitt. Kvöldverðurinn var viðburðaríkur og dásamlegur og ég var svo heillaður af öllu þessu sérkennlega fólki að ég vissi ekki á hvernig ég átt að hlusta öðrum fremur. Lamparnir ósuðu svolítið og vörpuðu mildum hunangsgulum blæja á borðið, svo borðbúnaðurinn glóði og rauðvínið sindraði rúbín rautt þegar því var held í glösin. Kæri vinur, þú hefur engan skilning á þessu. Víst er það satt, þrumaði rödd Satopex, leið og Arnar nefið laut að vinglasinu, skáldskap skilgreinir maður ekki eins og húsamálningu. Ég lét hann hafa það, ekki minnstu teikningu fyrir minna en 100 kall skepnaðinn, en það er það hundódýrt, segi ég. Og setna, og morguninn var ég lamaður, svo hræðilegt áfall, breiða af krömdum yndislegum blómum, mála aldrei framar, sagði ég, taugarnar farnar, möndlublómin horfin og þarna stóð ég. Aha, hér, já, ég held að þessar vasslækningar séu kannski ofmetnar. Ég held að 9200 sluttar af sjúklingunum séu laðin matarfötin eins og lítil rjúkandi eldfjöll, nýþroskaðir ávextirnir gljáfægðir á miðjuborði, lúkaretsía, haltrandi smákveinandi í kringum borðið, lampaljósið sem varpaði glampa og skekkið á Theodóri, Leslie nóðaði brauðkúlur til að skjóta á mölflugu sem sveif kringum lampan, mamma skamtaði á diskana, brosti fjárhuga og fylgdist þó með Lucarecia. Undir borðinu satt Roger og þrýsti kaldri snoppu biðjandi að hnjánum á mér. Margo og Mikael sem enn blést áldi við og við rættu listir. Mér finnst Loren standa miklu framar meiri tilbrigði í verkum hans en finnst þér ekki? Tökum Lady Chatterley sem dæmi. Já, og auðvitað allt það sem hann afreikaði í eyðimörkinu og bókin sem hann skrifaði Sjösúlur viskunnar eða hvað hétt hún nú. Þeir voru sem sé að rugla saman tveimur Lorensum, en það kom ekki að sök. Larry og hertogafrúin rættu líka listir. Allt byggist á einfaldleik að skoða hlutina eins og barn. Lítum bara á barnakvæðin, hreint og tært ekkert málskraf, en hvað þýðir að blaður einfaldleika í skáldskap ef ekki á annað að koma fram en rímað slúður jafn óbrotið og úlvaldamægi? Mamma og Durant töluðu saman, áhrifin á mig alveg lamandi. Já, það er eðlilegt. Eftir alla þessa fyrirhöfn má ekki bjóður svolítið meira hrís. Jón Kvíl og Theodor, bændafólkið í Lettlandi aldrei séð neitt því líkt. Já, hér á Korfu, mér skilst jú sem staðar í Albaníu hafa bændurnir víst svipaðar venjur. Úti gegðist tunglið gegnum víravirki vínveðarins og öklurnar ráku upp sín einkennlegu vein. Kaffi og vín var borið fram á svölunum þar sem vínveðurinn vafðist súlurnar. Larry greip í gítarinn og söng hernaðarljóð frá Elísabetar tímunum. Þá rifjaðast upp fyrir Theodóri, ein af sögunum hans, sem hann sagði af undirfurðulegri kátínu. Eins og þið vitið, byrjaði hann, það var engin hlutur framkvæmdur hér á Korfu á venjulegan hátt. Allir vilja gera sitt besta en alltaf kemur eitthvað fyrir svo allt fer í handaskólum. Þegar Grikkjakóngur kom hingað fyrir nokkrum árum, þá átti hápunktur hátíðahaldana að vera eins konar söguleg sýning er líki með orustunni við Thermopíli eða laugaskörð og tjaldið átti að falla þegar gríski herinn hrekti persa út af, já, sviðinu. Jæja, það kom í ljós að þeir sem léku persa voru ekki sem ánæðistir með að láta sigra sig í augsýn konungsins og þar hefðu ekki þótt þeim hart að þurfa að leika persa, svo ekki mátti mikið út af bera, svo upp úr sviði. Nú vildi svo illa til að í bardagatriðinu misreiknaði herfóringi Grikkjana sig og laust fóringja persana þungt högg með trésverði sínu. Auðvitað var þetta slís, mannaumingin ætlaði ekki að gera það, en samt nægðu það til að kveikja svo í liði persa í staðin fyrir að hoppa, þá lögðu þeir til allugu. Leiksviðið varð einn íðandi kös af hermönnum í hörku bardaga og tveir duttu niður í hljómsveitargrifjuna áður en einhverjum hugkvæmdist að draga tjaldið fyrir. Konungurinn lét þess getið síðar að honum hefði þótt mikið til þess koma hve orustuatriðin hefði verið leikinn af mikli einlifun. Eðlunum brá svo við hlátur rokurnar sem fylgdu sögunni og þær þeyttust upp veggina. Ég er vissum að þú skrökvar þessu, Theodóri, sagði Larry storkandi. Nei, nei, andmælti Theodóri, þetta er alveg satt, ég sá þetta sjálfur. En sennilegt er þetta nú ekki. Ég er á Korfú, sagði Theodóri með glettnis glampa í augunum, getur allt gerst. Milli trjána sá á tunglskins merlað hafið, niður við brunnin, kölluðu froskarnir hver á annan, í ákafa, tvær uglur voru í kappræðum í tré, framan við svalirnar, upp yfir okkur lættust eðlurnar í vinnviðnum og byðu þólinmóðar eftir flugum og öðrum skordýrum sem lampaljósið lokkaði til sín. Næsti kafli í þessari bók Gerald Dörrels fjölskyldu hans og önnur dýr heitir Heimurinn í vegnum. Veggurinn umhverfis garðinn hjá húsinu var hálf hrunin. Í honum átti ég auðug veiðilönd. Þetta var eldgamall múrsteinsveggur sem hafði verið húðaður en nú var múrhúðin græn af mosa eða skálduð og sprungin af vetrarvætu margra ára. Smá voru stóra sprungur voru eins og æðarnet allan vekkin sem staður höfðu losnað heilar flögur svo sá í bleika múrsteinana. Væri vel að gáð þá lindist heilt landslag í þessum eina vegg. Örsmáir sveppir skutu upp rauðum, gulum og brúnum hausum þar sem rakinn var mestur og myndu á smáþorp. Fjöllin voru mosaþembur, skóarnir burknabrúskar sem uxu í sprungum þar sem skugga bar á og drúftu fíngerðum blöðum sem einnig myndu á græna gosbruna. Að ofan var vekkurinn eyðimörk. Þar var svo þurft að ekkert treyfst nema örlítið af ríðrauðum mosa og svo heitt að ekkert þoldi þar við nema drekaflugur í sólbaði. Meðfram vegnum óks mikið blómskrúð milli tígulsteinsbrotana. Öllum þessum gróðri skildi þykni af sólberjarunnum og uppskeru tíman var allt þakið safaríkum gljásvörtum ávöxtum. Íbúarnir í vegnum voru margskonar. Sumir störfuðu á daginn, aðrir á nóttunni, sumir voru á veiðum, aðrir voru bráðin. Veiðimenn næturinnar voru pötturnar sem bjöggu undir brómberjarunnum og gekkóarnir, litlausir, glærir með útstæð augu sem bjöggu í glöfunum ofan til á vegnum. Veiðidýr þeirra voru heimsku fjárhuga trönuflugurnar sem sveimuðu og suðuðu milli greinana, næturfiðrildi af öllum stærðum og skrautmikil fiðrildi sem svifu í hópum fram og aftur brostin múrflötin og bjallurnar sem flýttu sér bústnar og bjástrandi á næturferðum sínum. Þegar síðasti ljósormurinn var búin að slökkva á græna ljósinu sínu bak við mosabólstrana og sólin kom upp, þá tók annar hópur til starfa í vegnum. Þá var erfiðar að gera upp á milli veiðimanns og bráðar, því hver virtist geta annan af bestu list. Vespurnar leituðu að lirfum og kóngulóm, kóngulærnar veittu flugur, drekaflugurnar áttu bæði kóngulær og flugur og hraðfara marglitar eðlur áttu allt. En minnst af öllu bar þó á þeim íbúa veggjarins sem hættulegastur var. Naumast kom fyrir að hann sægist án þess að hans væri leitað þrátt fyrir að vafalaust hafa mörg hundruð átt sér bólstaði í sprungunum. En ef hnífsblaði var smeykt með gætni undir lausa múrhúð og hún losuð af vegnum, þá lá hann þær í hnipri. Lítill svartur spordreki tomma á lengd, líkastur svörtum súkkulaðimóla. Þeir voru kynlegar skepnur, þunnur ávalur búkur, krabbalaga griparmar og halinn sem endaði í spjóti á stærfið rosarþorn. Sportrykin láðarna grafkir meðan maður athugaðan rétt lyfti halanum aðvarandi ef maður andaði ógætilega á hann. Ef sólin skein of lengi á hann, þá skreið hann rólega í skuggan í næstu sprungu. Mér varð ákaflega hlýtt til sporðdrekana. Þetta voru viðfeldnar áreitnislausar skepnur ef maður kom ekki fram eins og kjáni, reyndi til dæmis að snerta þá. Þeir hljótað hafi verið sár þreyttir á mér því ég var alltaf að fletta flögum af vegnum til að skoða þá eða veiða þá í glerkrúsir svo ég geti athugað hvernig þeir bæru fæturna. Ég varð margs vísari háttalag sporðdrekana í þessum áhlaupum á vegginn. Ég komst að því að þeir áttu maðkaflugur, engisbrettur, fiðrildi og flugur. Oft sá ég þá éta hvern annan, en þeim síð kunni ég heldur illa við hjá svona miklum fyrirmyndarskepnum. Ég lá í leyni við vegginn á kvöldin með vasaljós og þannig tókst mér að sjá örlítið af hinum dásamlega ástardansi sporðdrekana. Þarna stóðu þeir og héldu í grip arma korannars, reistu búkana beint upp og vöfðu hölunum ástúðlega saman. Ég sá þá dansa hægan ringdans á mosaþembunum, en því miður gafst mér allt og skammur tími til að horfa á þessar sýningar. Ég var rétt búin að bregðu upp ljósinu þegar dansparið nam staðar, og þegar augljóst var að ég ætlaði ekki að slökkva, þá snýru þeir frá og röltu virðulega og braut, en héldu traustutaki hver í annars kló. Þeir létu aldrei til leiðast að blanda geði við aðra. Ef ég hefði mátt hafa vænan hóp af sporðdrekum inni hjá mér, þá hefði ég efalaust fengið að sjá allan ástarleikin, en fjölskylda mín harðbannaði mér að koma með sporðdreka inn í húsið, hversu innilega sem ég talaði ágæti þeirra. Eitt daginn fann ég feitan kvenkyns sporðdreka í vegnum og við fyrstu sín var engu líkar en hún væri í ljósri loðkápu. Við nánari að tún reyndist þessi furðu flík vera aragrúi afkvæma sem hengu á baki móður sinnar. Ég varð heillaður á fjölskyldunni og ákvað að smygla henni upp í svefnubergi mitt svo ég geti fylst með þroska þeirra. Ég kom þeim með mikilli varfærni ofan í eldspýtustokk og flýtti mér með hann inn. Svo óheppilega vildi til að þegar ég kom í dyrnar þá var hádegismaturinn tilbúinn. Jæja, ég lagði eldspýtustokkinn varlega á arinhilluna í dagstofunni og gætti þess að sporðdrekarnir fengju nóg loft. Svo flýtti ég mér að matborðinu. Ég borðaði sjálfur í makindum, skaut í laumi bitum að rotsér undir borðinu og fylgdist af áhuga með rökræðum fjölskyldunar. Af þessu liti að ég stenglimdi mínum ágæta feng. Loks var Larry búin að borða, sótti vindlinga inn í dagstofu, hallaði sér aftur á bak í stól og greip eldspýtustokk sem hann hafi tekið með sér. Ég hlustaði á spjall hans og átti mér einskis íls von þegar hann opnaði stokkin. Allt fram á þennan dag held ég því fram að sporðdreka mamman hafi ekkert illt haft í hyggju. Hún var bara óróleg og dálti grömi yfir að hafa verið lokuð niður í eldspýtustokknum svona lengi og greip því fyrsta tækifærið til að sleppa. Hún sveiflaði sér í skyndi upp úr stokknum með öll börnin á bakinu og skaust upp á handarbakið á Larry. Þar hikaði hún, vissi ekki strax hvað til bragðs skildi taka og brá upp halanum til að vera við öllu búin. Larry fann hreyfinguna á handarbakinu, leit niður til að gá hvað væri að vera og þar með upp á stein hringa vitleysa. Larry rak upp öskur á hræðslu, svo að Lucarecia misti fat úr lúkunum. Roger stökk geltandi undan borðinu, Larry sveiflaði hendinni svo aumingja sporðdrekinn þeyttist út á mitt borð og lenti þar á milli Margo og Leslie. Ungahópurinn raut eins og úða regn í allar áttir. Nú var sporðdrekamamman orðin alvarlega reið og þauti áttina Leslie með titrandi halan tilbúin að stinga. Leslie stökk á fætur og skellti stólnum koll og sló frá sér með munnþurkunni svo sporðdrekinn vald til Margo sem rak samstundis upp væl sem hver eimlest hefði mótt vera hreikin af. Mamma botnaði ekkert í hvað olli þessum snöggu hamskiptum fólksins, sett upp glerugun og rýndi eftir borðdúknum til að komast að orsökinni. Á samri stundu henti Margo fullu vasklasi í áttina að sporðdrekanum. Guðsann snerti ekki skepnuna en skall á mömmu sem aldrei þoldi kalt vatn, svo hún tók andköf og kom ekki upp orði. Nú var sporðdrekinn komin í skjól undir diski Leslies en afkvæmin ættu allt borðið. Roger skildi ekkert í látunum en vildi ekki láta sitt eftir liggja og þaut geltandi alla stofuna. Það er strák ormurinn rétt einu sinni öskraði Larry. Varðið ykkur, þeir eru að koma, vældi Margo. Náðu í bók, þrumaði Leslie, verið róleg, berjuðu þau bara með bók. Hvað er eiginlega að ykkur, hvað gengur á, spurði mikið mamma og þurrkaði glerugun. Það er strák skrattinn, hann drepur okkur öll, lítu á borðið, allt morandi í sportrekkum. Fljótt, fljótt, og gerið eitthvað, gáið að ykkur. Ættu að öskra og sæktu bók í herrans nafni, þú ert verri en hundurinn, þegiðu Roger. Almáttugur, hann stakk mig sportrekkinn. Hvaðan komið þessir sportrekkar upp á borðið, væni minn? Það er strák af máninn, hver einasti elsbítustokkur í þessu húsi er lífshættulegur. Sko, hann stefnir á mig sportrekkinn, fljótt, fljótt, gerið eitthvað. Merðu hann með hnífnum þínum, hnífnum, segi ég, sláðu. Þar sem enginn útskýrði málið fyrir Roger, þá varð honum á að draga þá ályktun að verið væri að ráðast á fjölskylduna og honum bæri að verja hana. Nú var Luca Reggia eina aðkomumanneskjan í stofunni, svo hann dróð þá rökréttu ályktun að hún væri sökudólgurinn og beit hana fast í ökklan. Ekki bætti það úr skák. Þegar loksins tókst að lægja öldurnar, voru öll sportrekabörnin búin að fela sig undir diskum og hnífapörum. Leslie lagði til að öll hjörðin yrði kramin, en ég bað svo vel fyrir lífið þeirra sem ég gat og mamma studdi mig, svo að tillaga Leslies var kveðin niður. Æst og reið lét fjölskyldan til leiðast að fara inn í dagstofuna og næsta hálftíman stóð ég í því að leita upp í ungana, lyfta þeim varlega með teskeiða og bak móður sinnar og fara svo með alla fjölskylduna á undirskál aftur út í vegginn þar sem ég skildi við þau með sárri eftirsjá. Við Roger röltum upp í fjallshlíð og héldum okkur þar til kvölds. Því mér leist ráðlegast að fjölskyldan fengi sér góðan miðdegisblund áður en fundum okkar bæri saman á ný.